რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. გიგა პოკერია მოდული შენობაში დაკითხეს. სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოში მარიხუანის შეძენა შენახვასთან დაკავშირებული სასჯელი. უკრაინამ უარყო მოსკოვის წინადადება ფრენის შეტყვეტაზე უარი შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვალთ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ ეგრეთ წოდებული მოდული შენობა დატოვა დაახლოებით 2 საათიანი დაკითხვის შემდეგ. როგორც ბოკერიამ დაკითხვის შემდეგ თქვა, მას შეკითხვები დაუსვე სამართალ დამცავ ორგანოებთან დაკავშირებულ პორტალებზე გამოქვეყნებული მასალის ირგვლივ. ბოკერია დღეს დაიბარეს დაკითხვაზე მას შემდეგ, რაც გაკეთდა განცხადება, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიწყო გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობა და ხელში ჩასაგდებად შეთქმულების მოხლით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ ლევან ისორიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ გამოძიება საფუძვლად უდავს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია და მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია. ისორიას არ დაუკონკრეტებია რა ინფორმაციას ეფუძნება გამოძიება, მაგრამ ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით საქმე ეხება ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელ გიგა ბოკერია 22 ოქტომბერს სტამბულის აეროპორტში ესაუბრა საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მომზადების გეგმაზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერები დამონტაჟდება და საპატრულო პოლიცია მუდმივ მორიგეობას გასცემს. ამის შესახებ დღეს სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თეა პერტაიამ. მიზეზად სახელდება გამოძიება სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობიდან ხელში ჩასაგდებად შეთქმულებაში ეგმინდა ასთან დაკავშირებით. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო მოქალაქე ბექა წიქარიშვილის არჩევი დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, მოსარჩელე მიუთითებდა, რომ სადავო ნორმით განსაზღვრული სანქცია არის ჩადენილი ქმედებისთვის შეუსაბამოდ მძიმე, არაპროპორციული და შესაბამისად წარმოადგენს სასტიკ პატივისა და ღირსების შემმლა ხელ სასჯელს. სასამართლოს ამავე განცხადებით მამხედველობაში მიიღო მარიხუანის მავნეზე მოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე, მაგრამ ამავე დროს მიიჩნია, რომ დაუშვებელია პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის სისხლის სამართლებრივი სასჯელის თავისუფლების აღკვეთის გამოყენება. ახლა უცხოეთს 25 ოქტომბრიდან უკრაინასა და რუსეთ შორის ფრენა შეწყდება. მიუხედავად მაღალი რანგის რუსი ოფიციალური პირების ინიციატივისა, უარი ითქვა სამ გეგმაზე. უკრაინის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ანდრეი პილოვარსკიმ 24 ოქტომბერს უთხრა რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს, რომ 25 ოქტომბრიდან ახარი არსებებს საჰაერო მიმოსვლა რუსეთის ქალაქებთან. მოსკოვია აცხადებს, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალები მზად არიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო სამბრძოლაში დახმარება გაუწიონ სირიის თავისუფალ არმიას, დასავლეთის მხარდაჭერით მოქმედ ოპოზიციურ ჯგუფს, რომელიც ექსტრემისტების გარდა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმსაც ებრძვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს რუსეთის ტელევიზიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ მოსკოვი მზადაა საჰაერო ოპერაციებით მხარი დაუჭიროს პატრიოტულ ოპოზიციას სირიის თავისუფალი არმიის ჩათვლით. ირანის მედიის ინფორმაციით სირიაში დაიღუპა ირანის რევოლუციური გვარდიის კიდევ 2 წევრი. ეს ინფორმაცია გავრცელდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ირანის ხელისუფლება 23 ოქტომბერს დაადასტურა სირიაში 2 პირის დაღუპვის სამფავი. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მუშიშროების ძალებმა კონტროლი აღადგინეს ჩრდილო-დასავლეთში ფარიაბის პროვინციაში მდებარე ღორმაშის რაიონზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიპყრეს თალიბმა მიამბოხეებმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է հավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Սահմանադրական բարեփոխումներին դեմ նախաձեռնությունները աննազանության կոչեր են հնչեցնում, ժողովրդին վճռական պայքարի մղելով։ Ահա վերջերս ձևավորված նոր Հայաստան կազմակերպությունը որոշել է այդ պայքարը սկսել դեկտեմբերի 1-ից։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, եթե հիշում եք, պիտի կանա դեկտեմբերի 6-ին։ Ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատը հայտարարում է պայքարի վճռական փուլի մասին, դեկտեմբերի 1-ը հրճակելով քաղաքացիական անհնազանդության մեկնարկի օր։ Նորաստեղ Ստաշինքում համոզված են, սահմանադրական փոփոխությունները պետք է կանխել իշխանափոխությամբ, ուստի պայքարը սկսում են մինչև հանրաքվեն։ Ընդդիմադիր շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, թե այլևս անհնար է ընտրությունների միջոցով Սերժ Սարգսյանին պաշտոնանք անել։
Միայն ու միայն ժողովրդի ընդվզման միջոցով, ընդվզման միջոցով մենք հրավիրում ենք մեր ժողովրդին ոչ այնպես, որ հերթական անգամ հավաքվելու ենք ազատության հրապարակում եւ նորից վերադառնելու ենք տուն, ոչ, այդպես չլինելու։ Ուժեղ ճնշելու ենք, զորեղ ճնշելու ենք այս ռեժիմին նահանջելու։
Ընդամենը ամիսներ առաջ, ապրիլի 24-ին, նույն կոչերով հանրահավաք նախաձեռնած Ժիրայր Սեֆիլյանը կալանավորվեց բողոքի ակցիան չսկսած։ Այսօր Երևանում հրավիրած հավաքին ընդդիմադիր առաջնորդը պնդեց, թե պատրաստ է իշխանությունների կողմից հնարավոր բռնություններին։
Եթե նրանք այս անգամ համարձակվեն խաղաղ բնույթի պայքարի դուրս եկած ժողովրդի վրա բռնություն կիրառեն, նրանք պիտի ստանան համարժեք պատասխան բոլորիս կողմից, առաջինը իմ կողմից։ Երբ ժողովուրդը զայրանում է, ժողովուրդը սկսում է քվեարկել ոտքերով, թող զգուշանան այսօրվանից։
Ազատության հետ զրույցում, սակայն, նոր շարժման ղեկավարը չմանրամասնեց, արդյոք դեկտեմբերի 1-ից շուրջօրյա հանրահավաքներ են լինելու։
Քանի որ մենք գտնվում ենք բռնադիրական ռեժիմում, ուստի ամեն ինչ չէ, որ մենք ի սկզբանե կարող ենք հրաբարականացնել։
Իդեպ Սեֆիլյանի ու ընկերների դեմ հարուցված քրեական գործը կարճված չէ, նրանք դեռ մեղադրյալի կարգավիճակում են։
Տեսնենք ում շունչն է երկար։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանը հորդորում էր չվախենալ։
Սերժ Սարգսյանը ով է, նա մի մարդ է, սովորական, իր վախերով, իր թուլություններով, այս տարիների ընթացքում նաև փոքրությամբ։ Այս ամենը մեր աչքերի առջև է, ինչից ենք մենք վախենում։ Եկել է մեծ մարդկանց ժամանակը։
Այդուհանդերձ ոչ բոլոր ուժերն են համաձայն անհնազանդություններով պայքարելու այս ծրագրին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսն օրինակ չի միացել։ Լևոն Զուրաբյանը շտապեց տեղեկացնել, դեկտեմբերի 1-ի հանրահավաքին կոնգրեսը չի մասնակցելու։ Իրենց ծրագիրը կներկայացնեն ոչի ճակատի հանրահավաքում հոկտեմբերի 30-ին։
Հայազգային կոնգրեսը միշտ մասնակցել է, մասնակցում է եւ մասնակցելու է բոլոր այն զանգվածային միջոցառումներին, որը որ ինքն է կազմակերպել։
Ընդդիմադիր գործընկերների առջև իր ելույթում Զուրաբյանը հիշեցրեց, Հայազգային կոնգրեսը քաղաքացիական անհնազանդության գիտակ է, շուրջօրյա երկու նստացույց են անցկացրել եւ միակ տարաձայնությունն այնն է, որ արմատական ընդդիմության իրենց թևը կարծում է, որ մոբիլիզացիայի լավագույն առիթը հանրաքվեն է։
Այն պլանը, որ դուք առաջարկում եք, կհաջողվի միայն, եթե ժողովրդին ոտքի հանենք, եթե մենք ուզում ենք այդ խնդիրը կատարենք, ուրեմն հանրաքվեն այսօր կներեք իշխանությունների կողմից մեզ նվիրված լավագույն գործիքն է։ Այդ հանրաքվեով իշխանությունը մի հարց է դնում. Սերժ Սարգսյանը մնալու է թե չէ։
Միաժամանակ Հայազգային կոնգրեսը պնդում է, կարևորը ռեժիմը հերացնելու հարցում միակամ են։ Նույնն են ասում նաև չեք անցկացնի նախաձեռնությունում։ Ավելին, Արշակ Մուսախանյանն ասում է, բարիկադը մեկն է, սա տարաձայնություն չէ, այլ փոխլրացում, աշխատանքի բաժանում։
Մենք փորձելու ենք քաղաքացիներին մոբիլիզացնել, որպեսզի գնան հանրաքվե և քվեարկեն ոչ, եւ նաեւ փորձելու ենք վերահսկողություն սահմանել ընտրական գործընթացի նկատմամբ։ Նոր Հայաստանը գնալու է ավելի ռադիկալ քայլերի։ Հիմա իշխանությունները շատ լուրջ պետք է մտածեն, ում հետևից գնան ու ում բաց թողնեն։
Իրավապահները ձեռքերը ծալած չեն նստելու, այսպես է արձագանքում իշխող հանրապետականը Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած անհնազանդության ակցիաներին։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը սադրանք է որակում ընդդիմադիրների երեքվա հավաքին հնչած կոչերը։
Իս նման տիպի մարդկանց հարկավոր է համապատասխան վերաբերվում օրենքի սահմաններում։ Ինչ է, իրավապաները ձեռքները հարձակած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն և քաշքշուկները սկսվի սեփական ժողովրդի հետ, որ դա թույլ չենք տալու։
Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շտաբը 3 հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 1-ից դուրս են գալու փողոց իշխանափոխությամբ կանխելու սահմանադրական հանրաքվեն։ Ժառանգությունում և հիմնադիր խորհրդարանում անհնար են համարում Սերժ Սարգսյանին ընտրություններով հեռացնելը։
Դա սպասելի էր, որովհետև դրանք որևէ հիմնավորումներ չունեն, սահմանադրական վարեփոխումներ իրենց ոչ ասելու, եւ նրանք մի երկ ունեն, պետք է նման սադրիչ գործողություններով, անհնազանդության կոչերով, ցանկանա, որ ներքաղաքական իրավիճակի մեջ լարում մտնեն, որ կարողանան ինչ-որ ձեւով այդ առիթներից օգտվել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի և ընկերների դեմ հարուցված գործը զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հատկանիշներով կարճված չէ, ընդդիմադիր գործիչները մեղադրյալի կարգավիճակում են։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով շուրջօրյա հանրահավաքները պետք է մեկնարկեին ապրիլի 24-ին, շարժման առաջնորդները սակայն հանրահավաքից մեկ ամիս առաջ կալանավորվեցին։ Վարան Բաղդասարյանն ասում է, ամեն ինչ օրենքի շրջանակում է եղել և հիմա էլ թույլ չեն տալու, որ սադրիչները խանգարեն հանրաքվեի անցկացմանը։
Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ գնահատական են տալի այն մարդկանց, որոնք քայքարում են իրենց երկրի ներքաղաքական իրավիճակը և առավել ևս, որոնք ինֆորմացիա են տալի մեր ոչ բարեկամ երկրներին։ Դե նման կոչերը, նման ասենք կաշառակերություն, մյուսը և այլն, որը որ ցանկանում են վարկաբեկել միջազգային արենայում մեր երկրի վարկանիշը, ես գնահատականներ դրան չեմ կարող տալ, ինձ թվում է դրա գնահատականները կդահանություն։
Եվրամիության հետ հարաբերություններում Հայաստանը հասել է հերթական պատասխանատու հանգրվանին։ Այդ մասին հայտարարել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3-7 օրը 3 Մադրիդում ելույթ ունենալով Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարում։ Անցած շաբաթ Լյուքսեմբուրգում Եվրոպական միության խորհուրդը տրամադրեց Հայաստանի հետ հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի ձևավորման շուրջ բանակցություններ սկսելու մանդատը։ Լիա Հույսեմ, որ բանակցությունների արդյունքում մշակված փաստաթուղթը կուրվագծի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համապարփակ փոխգործակցությունը, դառնալով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու համատեղ հանձնառության լավագույն երաշխիք, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նա անդրադարձել է նաև առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին, շեշտելով, թե այդ կերպ Հայաստանը շարունակում է զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, իշխանության ճյուղերի հավասարակշռումը, մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու դատական համակարգի անկախությունը։ Եթե մեր ժողովուրդը դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեի ժամանակ հավանություն տա սահմանադրական փոփոխություններին, ապա Հայաստանը կիսանախագահական կառավարման մոդելից կանցնի խորհրդարանական մոդելի, ասել է նախագահը։ Ինչն էլ ավելի արդյունավետ կդարձնի իշխանության տարբեր թևերի փոխգործակցությունը, հիմքեր կստեղծի տնտեսության ավելի ինտենսիվ զարգացման համար, կբարձրացնի մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, կուժեղացնի ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերակատարումը, հայտարարել է Հայաստանի հանրության նախագահը։ Իսկ ընդդիմադիրները համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանի ելույթը Մադրիդում փորձ է եվրոպային սահմանադրական հանրաքվեն միմիայն լավ լույսի տակ ներկայացնելու։ Լսենք Ազգիկ Բեդևյանի։
Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեն իշխանափոխությամբ տապալելու կողմնակից ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Սերժ Սարգսյանն իր ելույթով փորձում է կանխել Եվրոպայի խիստ գնահատականը։
Պարզ է, ուղղակի բոլորին է ակնհայտ, որ այս հանրաքվեն առանց կեղծիքների հնարավոր չէ, որ անցնի։
ԵԺԿ համագումարում Սերժ Սարգսյանը 3 անդրադարձել է նաև առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին։
Եթե մեր ժողովուրդը դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեի ժամանակ հավանություն տա սահմանադրական բարեփոխումներին, ապա Հայաստանը կիսանախագահական կառավարման մոդելից կանցնի խորհրդարանական մոդելի, ինչն էլ ավելի արդյունավետ կդարձնի իշխանության տարբեր թևերի փոխգործակցությունը, հիմքեր կստեղծի տնտեսության ավելի ինտենսիվ զարգացման համար, կբարձրացնի մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, կուժեղացնի ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերակատարումը։
Իհարկե տեքստը գրողը շատ լավ գրել է, հրաշալի գրել է, ինչը մենք բազմաթիվ այլ տեքստերում նկատել ենք այդ գրչի մեծ որակը, բայց գրչի մեծ որակը ցավոք սրտի ցույց է տալիս մեր իրականության և տեքստերի շատ խորը հակասություն։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն ասում է, ընդդիմությունն իսկ չհիմնավորված կարծիքն է փորձում փաթաթել հասարակության վզին։
Այն ինչ ասել է Հանրապետության նախագահը ԵԺԿ բարձր ամբիոնից, իրականությանը բավականին համապատասխանում է, համահունչ է իրականության հետ, և դրանում կհամոզվի նաև մեր հասարակությունը առաջիկա տարիների ընթացքում։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին ես ձեզ առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել ու կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Նոր Հայաստան միավորումը, որի ստեղծման մասին մի շարք ընդդիմադիր ուժեր հայտարարել էին մի քանի օր առաջ, երեք հանդես է եկել ծրագրային մոտեցումների հրապարակմամբ, արձանագրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Նոր Հայաստանի ծրագրային համաժողովը անցել է ոչ սահմանադրությանը, ոչ ռեժիմին, ոչ ռեժիմին, ոչ սահմանադրությանը նշանաբանի ներքո, ինչը ըստ էության ընդդիմադիր երկու ուղղությունների մոտեցումների համադրման փորձ է։ Խոսքը Նոր Հայաստանի և ոչի ճակատի մասին է։ Նոր Հայաստանի ձևավորման մասին հայտարարությունից հետո առաջացել էր մի իրավիճակ, երբ արտահերտ ընտրությունների կարգախոսով հրապարակ իջած միավորումը երկրորդական էր դասում սահմանադրական փոփոխությունների տապալման խնդիրը, այդպիսով հակասության մեջ մտնելով այդ խնդրի շուրջ միավորվող քաղաքական և քաղաքացիական միավորների հետ։ Եվ ահա կարծես թե կատարվում է այս երկու մոտեցումների համադրման փորձ և նշանաբանը, որով հանդես է գալիս Նոր Հայաստանը, ըստ էության դրա վկայությունն է։ Պատահական չէ, որ Նոր Հայաստանի ծրագրային համաժողովին մասնակցել են նաև ՀԱԿ-ի և ՀԺԿ-ի ներկայացուցիչները, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Իշխանական քարոզիչները նոր գաղափար են դնում շրջանառության մեջ, իբր սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները լուրջ քաղաքական ուժեր են, իսկ ոչի ճակատում հավաքված են, այսպես ասած, անլուրջ, բսկտված ու մանրամուններ քաղաքական ուժերը։ Թե ինչ նկատի ունեն լուրջ քաղաքական ուժեր ասելով, մնում է անհասկանալի։ Ըստ էության նկատի ունեն բարձրաստիճան հանրապետականների ունեցվածքը, ծառայողական մեքենաների թիվը, կոկի քակուկապը, միջին վիճակագրական հանրապետականի կենթանի քաշը եւ այլն, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Այսօրվա ՀՀԿ-ն ճիշտ եւ ճիշտ խորհրդային տարիների կոնկուրսի նման լուրջ ուժ է։ Պարզասած ՀՀԿ-ն կուսակցություն չէ, դրանք այն մարդիկ են, ովքեր հավաքվել են ինչ-ինչ ճանապարներով պատահաբար իշխանության հասած Սերժ Սարգսյանի կողքին, որպիսի վայելեն իշխանության բարիքները։ ՀՀԿ-ից ինչ կուսակցություն, որովե մեկը պատկերացնում է, ասենք, որ վաղը Հայաստանում իշխանափոխություն լինի ու ՀՀԿ-ի շարքերում 100 հոգուց ավելի շատ մարդ մնա, որովե մեկը պատկերացնում է, ասենք, Գալուստ Սահակյանին կամ Շմայսին որպես ընդդիմադիր ազատության հրապարակի հարթակից քաղաքական ճառ ընթերցելիս, կամ գուցե Բարգավաճ Հայաստանն է լուրջ ուժ։ Փետրվարին, ինչպես իրենք են ասում, հայտնի իրադարձություններից հետո լրջությունը տեսանք, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. 23 տարի շարունակ արմատական անդիմադիրները, իհեճուկս հեղափոխական պայքարի Այբուբենի, տեղյակ են պահում հանրության հեղաշրջման իրենց ծրագրերի մասին, ասելով. «Իշխանափոխությունը տեղի կունենա այս ամիս, հաջորդ ամիս եւ այլն»։ Իհարկե, դա հենց այնպես աննպատակ չի ասվում։ Նախ մարդիկ պետք է իմանան, թե երբ է սկսվելու իրենց անհոգ ու բարգավաճ կյանքը, իսկ հետո դա նաև հոգեբանական ճնշում է իշխանության վրա, որը ենթադրաբար պետք է խուճապի մեջ հայտնվի, բայց բացասական հետևանքներն ավելի շատ են։ Հեղաշրջումը տեղի չի ունենում, ժողովրդին լավ պահող իշխանությունը չի գալիս եւ մարդիկ հիասթափվում են։ Հավասարապես բոլորից, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժողովրդ հերթի գնահատմամբ վերջին շրջանում մերձավոր արևելյան գործընթացներում Ռուսաստանի դերն էականորեն աճել է, ինչից Հայաստանը պետք է որոշակի հետևություններ անի, թերթը գրում է։ Հայաստանի համար այս զարգացումները եւ Ռուսաստանի դերակատարության աճը, ինչպես դրական, այնպես էլ բացական հետևանքներ կարող են ունենալ։ Մասնավորապես Ասադի ռեժիմի ազդեցիկ թշնամիներից Թուրքիան խիստ ագրեսիվ է արձագանքում Ռուսաստանի գործողություններին, եւ պատահական չէ, որ Ասադի Մոսկվա կատարած այցին արձագանքելով Թուրքիայի վարչապետ Դավութոգլուն ասել է. «Լավ կլիներ, որ Ասադը չվերադառնար եւ մնար Մոսկվայում»։ Եվ այս իրավիճակում չի բացառվում, որ Թուրքիան փորձի Ռուսաստանի ոտքը տրորել Հայաստանի միջոցով, ակտիվացնելով իր ապակայունացնող ջանքերը, ինչպես Ղարաբաղյան ճակատում, այնպես էլ անմիջականորեն հայ-թուրքական սահմանին, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք թե բանկերում եւ թե փոխանակման կետերում հայկական դրամը կտրուկ արժեվորվել է դոլարի նկատմամբ։ 1 դոլարի գնման գինը փոխանակման կետերում հասել է 468 դրամի, ինչը ամենացածր ցուցանիշն է այս տարվա ընթացքում։ Ընդամենը 2 օր առաջ դոլարը 4-5 դրամով ավելի թանկ էր։ Բոլոր այն գործոնները, որոնք ազդում են դրամի փոխարժեքի վրա, պետք է նպաստեին դրամի արժեզրկմանը։ Մասնավորապես արտահանումը նվազել է, տրանսֆերտները նվազել են, ռուսական ռուբլին սկսել է կրկին արժեզրկվել եւ այլն։ Բայց ամենաուշագրավն այն է, որ չնայած դրամի արժեվորմանը, կենտրոնական բանկը շուկայից ժանգնով դոլար չի գնել եւ այդպիսով չի կանխել դրամի կտրուկ արժեվորումը։ Եթե դրամը այդքանով արժեզրկվեր, կենտրոնական բանկը չեր հապաղի եւ մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար կլցներ շուկա։ Սա վկայում է, որ բանկը խաղում է հոգուտ դրամի արժեվորման եւ ոչ թե կայունության։ Սա որոշակի կասկածների տեղիք է տալիս, գրում է Հայկական ժամանակը։
Գյուղատնտեսության նախարարության օպերատիվ տվյալներով Հայաստանում 2015 թվականին այսօրվա դրությամբ արտադրվել է շուրջ 301,000 տոննա խաղող, նախորդ ամբողջ տարվա 261,000 տոննայի դիմաց։ Գյուղնախարարության տեղեկատվության և հասարակականության հետ կապերի բաժնի փոխանցմամբ հոկտեմբերի 22-ի դրությամբ մթերվել է 209,000 տոննա խաղող, նախորդ ամբողջ տարվա 184,000 տոննայի դիմաց, արտահանվել է 8,000 տոննա։ Խաղողի բերքահավաքը նաև այլ մթերքների բերքահավաքը նշված է հաղորդագրությունում աշխատանքային բուրըն ընթացքի մեջ են։ Իսկ գյուղացիներից շատերը, սիրելի բարեկամներ, թերահավատությամբ են վերաբերվում վիճակագրական այս տվյալներին, հատկապես կարտոֆիլի հետ կապված։ Լսենք Նարա Բուլադարան։
Գավառի Գանձակ գյուղում հերքում են գյուղատնտեսության նախարարության հրապարակած ցուցանիշները, թե կարտոֆիլի չափից ավելի առատ բերք են ստացել։ Օրեր առաջ նախարարությունը հայտարարել էր, թե գյուղում 1 հեկտարից 60 տոննա կարտոֆիլ են հավաքել։ Գյուղապետ Վանիկ Հարությունյանն ասում է, թե մասնագետները այդ եզրակացության են եկել աչքաչափով։
Գյուղատնտեսության նախարարությունը ճիշտ է ասել, որ առաջ բերքն է, բայց ռեալ 60 տոննա, որով է մեկ չի ասել ու չի էլ կարող ասել։ Մոտ, որպես մասնագետ նոյել են բերքին, նոյել են դաշտին, նոյել են բերքատվությանը, մի քանի տեղ, եւ մոտավորապես այդ եզրակացության են
եկել։
Մոտավորապես, իհարկե աշխաչափով, իհարկե աշխաչափով։ Չեմ կարծում, որ այդպես մասնագետ կա, որ հողիտակ պիտի ասա ինչքանա, բայց համեմատության մեջ, քանի որ մենք 40, 45, 50 ցենտր ստացել ենք մինչեւ այս տարի, որ բարձր է, մարդիկ մտածել են ավելի բարձր։ Դե մամպա գորգորթների հետ էլ սենսացիա չսորքեն։
Գյուղապետը նշում է, որ քանի դեռ ստացված կարտոֆիլը չեն կշռել, հստակ թիվ նշել չեն կարող, բայց կանխատեսում են, որ այս անգամ բերքը նախորդ տարվանից ավելի շատ կլինի Գերմանիայից ներգրած սերմի շնորհիվ։ Գանձակում, սակայն, այդ սերմացում ոչ բոլորն են օգտագործել։ Գյուղապետի հողամասում կարտոֆիլ հավաքող գյուղացիները, օրինակ, բողոքում էին, թե բերքը ակնկալածից քիչ է եղել։
Տոնն ուրտ երկիտ։
Ինչքան բերք եք ստացել կարտոֆիլի։
Ասենք 2 տոննա։
Շատ է թե քիչ։
Քիչ է, ինչ է դա։
Տարի ստացել են մի երևի 4 տոննայի չափսով։ Մեզրա նորմալը որն է, դա պետք է միջև 10 տոննա ստանայի, որ իմանայի բերք է ստանում այդքան տանջանքից հետո։
Գյուղացին հողի հետ մենակ է, ասում է Գանձակի կոմունիստական կուսակցության անդամ գյուղապետն ու փոխանցում համագյուղացիների առաջարկը։ Ցուցանիշները բարձր կլինեն, եթե կառավարությունը լուծի բերքի իրացման հարցը։
Մենք հենց այդ խնդիրն ենք ուզում, որ տեղում մեր եղածը, գյուղացու բերքը, որոշ մասը պաշտպանության նախարարությունն իրացնա, որոշ մասը բնականաբար ներքին սպառման համար, որոշ մասն էլ վարորդանում են, կոյլևս մենք խնդիր չենք։ Գրեթե 10 տարի ընդ որում կենտրոնն էլ եղել մեր համայնքը, Գանձակն է եղել մթերման, եւ պաշտպանական բանակին ենք տվել Լեռնային Ղարաբաղի, եւ պաշտպանության նախարարությանն ենք տվել, երկար տարիներ ես ներքին զորքերին եմ մոտակարարել։
Հիմա ինչու՞ չեք տալիս։
Չգիտեմ, մոտավորապես իմ ինֆորմացիայի չա պատասխանը։ Մեծ տենդերներ են, այդ տենդերներում պետք է մեծ քանակ ունեցողը շահա։
Գանձակից ոչ հեռու գյուղերում վիճակն ավելի մտահոգիչ է։ Սևանի եզերքով ձգվող գյուղերում ոռոգման ջուր չկա, առանց դրա հարուստ բերքի ակնկալիք էլ չկա։ Նախարարության երկնիշ աճի հրապարակումներին թերահավատորեն են վերաբերվում։
Միացենք մետեղ որ գնում նայում են, մետ մետեղը չի, մետի 10 տեղ նայեն, նոր 100 տեղի մասին խոսում։ Եփեք է, որ դեք եք գյուղնախարարը։
Հարևան Չկալովկա գյուղի բնակիչ Գանե Սարգսյանի կարտոֆիլի բերքն այս տարի հազիվ ընտանիքին բավականացնի։
Ամուսինս արդ երկիր է գնացի աշխատում, հեսա տղես էլ, ասում, որ ոչ մի բան չկա, էր երկրորդ երեխեն ա ծնվում, չենք կարում պահ, պաստորեն չկա, պահելու ոչ մի բան, նեղություն էտա։ Մեր լումա
մի… Եթե խոպանից փող չուղարկեն…
Չէ, չենք կարա ապրենք բաբշե, դաժե կարաս հաց հավաքես, այդ ինձ։
Ծովոտենում եք Սևանա լիճը, ինչքան հեռու մեզնից։
Շատ մոտ։
Ահա, մենք ոռոգման ջուր չունենք, մեր քյավառից այն խմելու ջուրն են բերում, այդ խմելու ջրով մենք ինչ անենք, խմենք 180 դրամով, թե ոռոգենք։
Պնդում են, տարիներ շարունակ որևէ պաշտոնյայի գյուղում չեն տեսել, խնդիրներն էլ նվազելու փոխարեն ավելացել են։ Ցույց էին տալիս հարևանների դատարկված տները, պնդելով շատերի միակ ելքը եղել ու մնում է արտագնա աշխատանքը։
Ձեզ տուննա, այդ մեր ուժան, որ ասում է ստրատան հետևի տունը քանդած է, դիա ատրակողքի տուննա, էս մի տուննա ստրակողքի, ատրանք էտի մարևաններն է, որ գնացել են։ Այսքան ժամանակ մի ղեկավարի չեք է գյուղը, որ մի բան առաջարկա, ժողովուրդը անեն, այդպես բան չենք տեսել։ Իսկ եսի մի 4 կորած գյուղը լինի, այդտենց ասել 100 անգամ տենում ենք կառավարություն ասնում դառնում, մի հատ չեն արցնում, այս մարդիկը կան, ապրում են, թե չէ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գեղարքունիքի մարզ։
Վանաձորը մեծությամբ Հայաստանի 3-րդ քաղաքն է։ Նախկինում Անտառախիտ տարածքում գտնվող այս փոքրիկ քաղաքը ապրում էր ուրույն աշխուժ կյանքով, բայց ամեն ինչ միակ ընթարթում փոխվեց Սպիտակի ահեղ երկրաշարժից հետո։ Հիմա իհարկե նոր թաղամասեր ու փողոցներ են կառուցվել այս 25 տարիների ընթացքում քաղաքում։ Կյանքը արտակուստ գուցե փոքրինչ նույնիսկ բարելավել է, բայց ինչպես Հայաստանի մյուս քաղաքներում, Վանաձորում ևս աշխատատեղերի պակաս կա։ Մարդիկ չեն կարողանում նորմալ ապրել ու աշխատանք են փնտրում այլ երկրներում, հիմնականում իհարկե Ռուսաստանում։ Լսենք Վանաձորի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի։
Վանաձորում օրեցօր ավելանում են փակվող խանութներն ու վաճառվող տարածքները։ Քաղաքի կենտրոնում միայն արձանագրեցինք ավելի քան 2 տասնյակ այդպիսի հայտարարություն, ընդ որում տևական ժամանակ է պատկերը նույնն է։ Երեմ Քեշիշյանը քաղաքի կենտրոնում 64 քառակուսի մետր տարածք է վարձակալության տալիս, ամսական 60,000 դրամով։ Արդեն 20 օր է նախկին վարձակալը հանձնել է տարածքը, սակայն մինչ օրս որևէ մեկը չի հետաքրքրվել, անգամ գին ճշտելու համար։
Հայտարարությունը փորձրած դրած մեկը չի ցած։ Բանուժը թողուն գնում է քաղաքից դուրս է գալի, ոչ միայն քաղաքից, այլ հանրապետությունից են գնում։ Եթե մարդիկ գնան, հույս կունենան, հույս չունենք, հույս չունենք, թե ինչ անդրդով չեմ հասկանում։ Իհարկե, քաղաքապետը իրան կոլեգաներով բանով գոհ կլինի, նրանք լավ են, բայց հաստորակ մարդիկ շատ դժգոհ են։
Արդեն 15 տարի այս գործով զբաղվող վանաձորցին ասում է, որ երբեք վիճակն այսքան տխուր չի եղել։ Գործարարները, որպես կանոն, ընդամենը մի քանի ամիս տարածքը վարձակալելուց հետո բանալիները վերադարձնում են, պատճառաբանելով, թե բիզնեսը չի արդարացնում, եկամուտ չեն ստանում։
Այսօրից առաջ ինստրուկտորը մի հատվային օֆիցերի դեպքում նաև նկավասար դերչտանի կոմպյուտերը դեստեղ համակարգիչների խանութը կոչվում։ Աշատ է ասալ, ինչ է մնում այդ հոգում, է տալիս եմ մանի դերի բարձը, տարածք է բարձը, մեր գնաց, հետո նոր տվեցի էլ նաև գնաց, հիմա այդ մանը վեր ոչ հետ չի գալիս։
Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը պնդում է, թե իրեն էլ է մտահոգում այս հարցը, բայց ինքը ոչինչ անել չի կարող։ Ասում է, քաղաքում մարդիկ գնողունակ չեն, քանի որ ոչ աշխատանք կա, ոչ աշխատավարձ։ Կառավարությանն էլ չի մեղադրում, վստահ է, այն գումարները, որոնք պետք է օրինակ աշխատատեղ ստեղծելու համար տրամադրվեին, օգտագործվում են ավելի կարևոր երկրի անվտանգության համար։
Եթե նայում ենք այսօր մեր սահմանների վիճակին, տեսնում ենք, որ անընդհատ պատերազմական գործողությունները են տեղ գնում։ Երբ բնականաբար այն գումարները, որ պետք է ծախսվեր աշխատատեղերը ստեղծելու, շատ-շատ, ասենք, սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար, այդ բնականաբար մեր երկրի պաշտպանության վրա պետք է ծախսվի այդ գումարները։ Սա է հիմնական խնդիրը, որ այսօր մենք չենք կարողանում շատ-շատ խնդիրներ լուծել, նաև ասեմ, որ մենք էներգոռեսուրսներ մեջ չունենք, մենք նավթ չունենք, մենք եսիմ կասպիցով չունենք։
Հանրապետական քաղաքապետի բացատրությունը, սակայն, վանաձորցիներից քչերին է համոզում։ Գործազրկությունը շատերին է ստիպում արտագնա աշխատանքի մեկնել, մնացողներն էլ մեծ հետաքրքրությամբ հուսահատնում են, թե հազիվ են գոյատևում, միայն օրվա հացի խնդիր են կարողանում լուծել, նրանցից եւ ոչ մեկը լավատես չէր ապագայի նկատմամբ։
Լապերակեր չկա աշխատում, ա կոպեկներ աստանեմ, կոպեկներ, շատերն էլ աշխատում են չեն ստանում իրանց այդ կոպեկները, ստիպված զզվում թողում հեռանում։
Դուք գիտես, որ գնում են Ռուսաստան, ըստ պահանջի ապրում են, ընդեղ էլ են տանջում, անտուն, անտեղ, վարձով, ստեղ իրա տուն ունի, եթե գործ էլ աշխատանք լի, ժողովրդի չեն գնում։
Ղեկավարությունը իրանց աթոռների համար են կռիվ տալիս, բա մենք ինչ անենք, մենք էլ իրանց ենք նայում, որ իրանց ենք նայում ի՞նչ, ոնց որ մի տան մեջ են, հայն ու մայրը իր ազավակներին բանի տեղ չդնեն, ոչ կլնի թե երեխաներ, նույնն էլ մենք ենք էլ, աղջիկ ջան։
Չկա, չկա, երգիր չկա։
Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, սակայն, հավատացած է, ամեն ինչ լավ է լինելու, ավելին հեռացողներին համարում է թուլամորթ, հորդորելով ավելի հայրենասեր լինել։
Ուրեմն, եթե վերցնում ենք, ասենք, 1905-10-15 թվականներ, այն ժամանակ ավելի լավ է լինել, քան հիմա, հա՞։ Բայց այն ժամանակ հայը չի թողել իր տունը, իր հողը գնացել, հիմա թողնում, գնում են, գիտեք, չի կարելի շատ թուլամորթ լինել, լավ ապրելու համար պետք է պայքարել, և եթե պետության տեղը նեղ է, պետք է մենք մի բռունցք դառնանք, միավորվենք, ամեն ինչ անենք, որ մեր հողը ջուրը ուրիշի չտանք, չէ՞ որ հողը այրան գինում, և մենք էլ մեր թոռներին պետք է երկիր հանձնենք, այսպես ենք հանձնելու, թողնել գնալով, հա՞։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը և հիշեցնենք, որ այն ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու փեբարադիոկայան։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Հապարակովս ռադիո Թավիսուկովը, կեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չույն մա կոլեգեպմը ռադիո Թավիսուկովիս Սոնխորիս եմ սախորիս։ Radio თავისუფლება FM 107.4. Another man. Radio Tavisupleba FM 107.4.